Suntem la sfârșitul capitolului 7 din Evanghelia după Ioan. Și așa cum am văzut de la începutul acestui capitol, întregul capitol este țesut în jurul sărbătorii corturilor la Ierusalim. Am văzut că este una din cele trei mari sărbători anuale la care erau chemați evreii să călătorească la Ierusalim la închinare. L-am văzut pe Domnul Iisus refuzând să răspundă provocării fraților lui, familiei lui, care l-ar fi dorit acolo să devină celebru, și lăsând să vină vremea, timpul, ceasul lui Dumnezeu, când să se împlinească cu privire la sine tot ce era de împlinit, privind suferințele, jertfa pe cruce, biruința asupra morții și apoi înălțarea la cer. L-am văzut venind la Ierusalim într-un mod care să nu-l aducă chiar în față și așteptând ultima zi a sărbătorii, când s-a ridicat în picioare și a strigat cu glas tare: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. O chemare extraordinară, o invitație nemaipomenită. Citând din Vechiul Testament, aplică la sine, la persoana și lucrarea lui. Faptul că El este izvorul apei vii. El este izvorul de unde te poți adăpa și să satisfacă setea sufletului tău. Este chemarea la mântuire. Și printre alte imagini pe care mântuirea o are pe paginile Bibliei, este imaginea aceasta a adăpării din izvorul apei vii, a satisfacerii căutării setei sufletului după Dumnezeu, după pace, după o stare bună în relația cu Dumnezeu. O numește Isaia 53 o stare după voia lui Dumnezeu. Am vestit acest mesaj în duminica dimineața, în săptămâna în care am început evangelizarea. Și a continuat această chemare la mântuire în întreaga săptămână. Ai tot auzit că te cheamă Dumnezeu să vii la El. Ai tot auzit că te cheamă Dumnezeu să te încrezi în Hristos. Ai răspuns acestei chemări? Cum ai răspuns acestei chemări? Ioan nu vrea să încheie capitolul 7 înainte de a ne spune cum au răspuns cei de acolo la chemarea Domnului Iisus. Haideți să vedem care a fost răspunsul lor la această chemare. Unii dintre ei au fost impresionați dar lipsiți de informație. Unii din orot, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: acesta este cu adevărat prorocul. Au știut ceva, dar n-au știut suficient. Au știut că a zis Moise, și în cartea Deuteronom notează, Dumnezeu va trimite, vă va trimite un proroc ca mine. La acest lucru au făcut aluzie când au zis: o fi prorocul pe care l-a promis Moise. Pe vremea Domnului Iisus, era părerea generală că prorocul și Hristosul sunt două persoane distincte. Vă amintiți că a venit o delegație la Ioan Botezătorul să-l cerceteze, să-l întrebe el cine e. Și-au zis, printre altele, când el răspunde, nu sunt Hristosul, atunci ești prorocul? Întrebarea aceasta te ajută să înțelegi că ei gândeau că sunt două persoane diferite. Dacă nu ești Hristosul, ești prorocul? În capitolul 6 am văzut că atunci când Domnul Iisus a mulțit pâinile, mulțimea a zis: acesta este cu adevărat prorocul cel promis venit în lume, și au vrut să-l facă împărat. N-au legat prorocul de Hristos, de unsul. Domnul Iisus era prorocul promis de Dumnezeu prin gura lui Moise. Sigur că da, dar era și Hristosul, aceeași persoană. Nimeni n-a fost ca el înainte, el nu este ca alți proroci. El este unic. Așadar, oamenii ăștia au știut ceva, au fost impresionați de el și au spus ceva din ce au știut, dar n-au știut până la capăt, suficient. Sunt unii și astăzi care cred că Iisus este o persoană cum se cade. Citesc din Biblie sau citesc despre Iisus din altă parte, și spun, este o persoană cum se cade. Este un model deosebit. E un mare învățător. Chiar filozof. Un rabin mai priceput ca alții. Dar ei nu cred că el este Hristosul. Ei nu cred că este Mântuitorul. Ei nu cred că este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Poate că ai o părere bună despre el, dar nu suficientă ca să te încrezi în el ca Mântuitor. Textul continuă și ne spune că alții ziceau: acesta este Hristosul. Oamenii aceștia au știut ceva, dar n-au fost gata să se încreadă în El. Ei spun mai mult decât ceilalți. Aceștia au zis, e prorocul. Ei spun, e Hristosul, e unsul. Și spun bine ce spun. Dar nu sunt gata să se încreadă în El ca Mântuitor și Domn al lor. Ce lipsește aici este credința mântuitoare de El. Cu siguranță, dacă ai crescut în biserică, biserică evanghelică, cu Scriptura în casă, cu Scriptura în mână, la școala duminicală, cu părinți care ți-au citit din Biblie, ai o cunoaștere teoretică corectă despre Domnul Iisus. O să știi să spui că s-a născut din Fecioara Maria, că este venit din cer, că e Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Dar nu te încrezi în El. Crezi că e suficient că știi toată teoria despre El. Demonii au avut această atitudine. Te știm cine ești. Dacă e să spui în termenii lui Iacov mai târziu, Iacov zice că e un tip de credință intelectuală, se referă el, una care nu-i transformată în ascultare și în practică, și zice, și dracii cred, și se înfioară, chiar îl cuprinde cu tremurul când se gândesc la El. Dar nu se încred în El. De ani de zile cânți la cântări adevăruri mari despre Domnul Iisus, dar nu te încrezi în El. Ai recitat versete biblice despre El, dar nu te încrezi în El. S-ar putea să te și rogi și să nu te încrezi în El. Și totul este la nivelul minții tale. Și impresia ta este că ești mântuit pentru că știi aceste lucruri, dar nu te încrezi în El. Oamenii ăștia îi contrazic pe cei din tâi că ajung la ceartă în final, ne spune textul, ajung la dezbinare între ei, disputa a fost aprinsă între ei. Și spun, a, nu-i prorocul, e Hristosul. Știu mai mult, mai bine, dar nu suficient să creadă. Nu cred în El. Dacă e să reformulez, zicala aceea în care drumul spre iad e pavat cu intenții bune, să știi că e pavat și cu multă cunoaștere teoretică, dar fără încredere mântuitoare în Hristos. Alții, continuă Ioan să ne spună, ziceau, cum? Din Galileea are să vină Hristosul? Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betleem unde era David? Și ei au știut ceva, dar s-au încurcat în explicații. Comentatorii biblici se întreabă dacă oamenii ăștia chiar n-au știut că s-a născut în Betleem și s-au făcut că nu știu, sau n-au cercetat suficient. Au știut că a crescut în Nazaret, în Galileea, că de acolo vine, dar fie s-au făcut că nu știu că s-a născut în Betleem, fie s-au făcut că nu știu că Maria, Iosif mergeau pe spița de neam în urmă până la David și prin David mai departe? Sau n-au cercetat că nu i-a interesat lucrul acesta? Dar oricum în explicațiile astea multe s-au potignit și n-au mers în credință în el. Au venit cu replicile acestea ca să evite să se încreadă în el. Și s-ar putea să fii dintre aceia care se pierd pe drumul credinței mântuitoare și n-ajung la ea, pentru că se complică și se pierd în explicații de toate felurile. Oameni care au impresia că dacă le mai explici ceva, dacă le mai răspunzi la o întrebare, dar mai ia una după aia. Adevărul este că toți aceștia în adâncul inimii lor au preferat să nu ia o atitudine clară, încrezătoare în Hristos și să răspundă la chemarea Lui. Zice textul că s-a făcut dezbinare în orod. Adică, până la urmă, toate astea au fost teorii discutate între ei. Toate astea au fost dispute între ei acolo. Și cu atât au rămas. Oameni impresionați la chemarea mântuirii, dar insuficient informați și complicându-se în explicații, preferă să stea departe. Mai este un grup. Grupul celălalt este acelor impresionați, dar înfricoșați să creadă. Intimidați de-a dreptul. Unii din ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el, așa că aprozii s-au întors, deci, la preoții cei mai de seamă și la farisei și aceștia le-au zis, de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Fariseii le-au răspuns, doar n-ați fi fost și voi duși în rătăcire? În vremea aceea, pe de-o parte era în Israel armata romană. Soldații romani duși acolo, așa cum au fost duși soldați romani în tot Imperiul. Erau acolo ca să mențină pace și relație bună cu Roma. Să controleze puterea de la Roma prin ei pe cei cuceriți. Dar pentru că n-aveau voie să intre în toate locurile și curțile de la templu, că ar fi spurcat locul acela, evreii au negociat cu ei și au făcut și o armată religioasă. În armată, cu arme, dar cu mai puține decât avea armata romană. Suficient cât să mențină regulile de la templu. Aprozii sunt armata asta de la templu. Leviți. Dacă te-ai duce în Italia, dacă ai ajunge la Roma, la Vatican, ai constatat că există o armată la Vatican, a Vaticanului, una religioasă, care să păstreze ordinea în locul acela. Aprozii aceștia păstrau ordinea acolo, la clădiri, curți și tot ce era la templu. Fariseii i-au trimis să găsească un motiv și să-l aresteze. Și oamenii ăștia se duc să-l aresteze. Și sunt șocați. Sunt impresionați. Oamenii ăștia discută între ei, probabil, și spun, mă, da frumos vorbește. Dai bine ce zice. Să știi că mie îmi place. Și mie îmi place. Are dreptate. Să știi că are dreptate. Șoptesc între ei și sunt impresionați de ce se întâmplă acolo. Întotdeauna la evangelizări avem astfel de oameni. Să știi că a fost frumos. Cântările mi-au plăcut. Și predica mi-a plăcut. Bă, dar să roagă frumos. Și oameni impresionați care au păreri bune. Dar care sunt înfricoșați și intimidați pentru că le zic unii că dacă ar răspunde cu credință, s-au rătăcit. E, doar n-ați fost și voi duși în rătăcire. Du-te acasă de la biserică și spune în familie, mi-a plăcut, zice, băi, ai luat o razna. Ia, liniștește-te. Acum e interesant, au fost atât de impresionați că au fost sinceri. Puteau inventa răspunsuri. Puteau să vină și să zică, nu l-am arestat că era mulțime acolo și n-am vrut să creăm scandal. Puteau să zică, am așteptat un moment, dar tot înconjurat de apostol a fost și am zis că îl prindem singur, dar n-am reușit. Puteau găsi multe alte explicații. Dar au venit și au zis, păi ce să-l arestăm, că a vorbit nemaipomenit. S-ar putea să ai aceeași atitudine. Îți place să vii la biserică. Îți place cum cântă corul. Orchestra, fanfara, biserica întreagă. Îți plac rugăciunile. Îți place predica. Îți place atmosfera. Vorbești frumos despre toate astea. Dar nu vrei să te încrezi în Domnul Iisus. Ți-e frică că o să zică cineva că te-ai rătăcit. Și decât să râdă de tine, ești acolo? Alții sunt iritați și ipocriți. Iritați și ipocriți. Fariseii răspund, deci, aprozilor, doar n-ați fi fost duși voi în rătăcire. A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Mai știți voi pe unul așa cu școală, pregătit, citit, care a crezut în el? Dar, norodul acesta care nu știe legea, inculții mai, prostănacii, Norodul ăsta e blestemat. Oameni ipocriți. Oameni iritați, plini de ură. N-au suportat, au ridiculizat pe oricine a fost cât de cât de partea lui. În mersul capitolelor în Ioan vom ajunge să vedem cum l-au luat la anchetă pe orbul ăla, orbul din naștere. L-au strâns cu ușa, l-au amenințat, l-au dat afară și a zis, nu mai calci aici, să știi. Nu mai intri tu în sinagogă. N-au suportat să vadă că alții s-ar încrede în Hristos. Sunt plini de ură și venin. Răutăcioși. Uită-te ce părere au ei despre popor. Aceeași părere pe care candidații de un fel sau altul o au cu adevărat în inima lor, dar nu o spun în campanie, să știi. La fel. În inima lor ei cred că poporul ăsta e incult, e necitit, plin de prostănaci care cred în el. Ei zic, niște blestemați. Blestemați? Dacă întorci înapoi în capitolul 3 din Ioan, textul ne spune că rămân blestemați și sub blestem cei ce nu cred în Domnul Iisus. Biblia ne spune că celor care nu se încred în Domnul Iisus le va spune în ziua judecății Dumnezeu, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic. Nu aceia care cred și sunt mântuiți și au răspuns chemării la mântuire, ci aceia care resping rămân sub blestem. Fățărnicia lor se vede din ceea ce se va întâmpla în continuare. Acolo între ei era unul anume. Și el îi reprezintă pe cei încrezători, dar începători. L-am întâlnit în capitolul 3. A venit la Iisus noaptea. Probabil de frică. Probabil să scape de ridiculizarea colegilor care ar fi spus doar n-ai fi fost dus și tu în rătăcire. Așa ar fi spus. Dar Ioan spune ridiculizarea, sarcasmul lor, când râd, când îi batjocoresc pe aprost, că dita mai oamenii, bărbații înarmați, n-au fost în stare să-l aresteze și spun, a crezut în el vreunul dintre mai marii noștri sau dintre farisei? Știi ce e versetul următor? Nicodim, care era unul dintre ei. E în contrast cu toți aceștia. În noaptea aceea a fost șocat să vadă că Domnul Iisus știe ce ar vrea să întrebe. Și vă amintiți că ne-am uitat în capitolul 3 când Nicodim începe cu o frază frumoasă, elegantă, de adresare Domnului Iisus. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Trage aer în piept să întrebe și Domnul Iisus zice, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Dar de unde știi ce am vrut să întreb? Că n-a apucat să întrebe. Nu l-a lăsat să întrebe. Știu ce te frământă, Nicodime. Și îți răspund direct și clar. Și ne-am uitat la nașterea din nou și am văzut că este esențială, că o exemplifică Domnul Iisus, că trebuie experimentată și expusă ca să vezi că e cu adevărat lucrarea nașterii din nou. Dar am spus atunci, o repet, relatarea din Ioan 3 este ca o poveste la care nu-i știi finalul. Se încheie fără să-ți spună ce s-a întâmplat cu Nicodim. Și se rostogolesc capitolele și ajungi în capitolul 7. Și nu la întâmplare Ioan spune: Nicodim, care era unul dintre ei și care a venit la Iisus noaptea. Nicodim a înțeles ce au vrut să spună aprozii. Nicodim a știut ce s-a întâmplat cu ei, pentru că a simțit-o și el în noaptea aia. Niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. S-a întâmplat ceva acolo. Îmi place să cred că e sămânța credinței mântuitoare acolo în inima lui Nicodim și ne vom întâlni cu el la capăt. În Evanghelia după Ioan, când va zice Ioan: Nicodim, cel care la început a venit noaptea la Iisus, iese la lumină de tot, că așa a zis Domnul Iisus, că dacă cineva crede, iese la lumină să-i se vadă faptele, nu mai stă la întuneric. Și se va duce împreună cu Iosif din Arimatea, în văzul tuturor, să se ocupe de trupul Domnului Iisus. Nicodim știe ceva. Așa că Nicodim zice: mai întâi, nu sunteți sinceri cu legea pe care ziceți că voi o cunoașteți. Poporul nu știe. Dar legea noastră, asta la care ați făcut referire acum, nu zice ea că ar trebui să-l aducem, să-l ascultăm înainte să ne pronunțăm? Așa zicea. Nu le-a plăcut că i-a strâns cu ușa și au zis fățarnicilor: în timp ce ziceți că poporul nu știe legea și că voi o știți, o călcați. Păi zice legea să-l aducem, să vorbim cu el și după aia tragem concluziile. Cred că adânc în inima lui Ioan a zis: o să vedeți voi cum e când stați în fața lui. Este ca și cineva care nu prea are răspunsuri când îl strânge cu ușa unul și zice: aule, ai fost dus în rătăcire, te-ai pocăit, te-ai dus la pocăiți acolo. Majoritatea celor care au făcut un pas spre Domnul, știți ce spun? Dar hai cu mine să vezi cum e. Nicodim zice ceva de genul ăsta: hai să-l chemăm aici să stăm de vorbă. Și pentru că n-au replică, că i-a strâns cu propria lor lege, nu-i răspund la acest lucru și le-au peste picioare, zice: auzi mă, galileanule. Dintr-o dată l-au bajocorit pe Nicodim, zice: măi, și tu ești din Galileea. Galilean nu era de cinste. Ia uită-te tu bine, fă cercetări și să vezi, a ieșit vreun proroc din Galileea, mă? Da. Iona era de acolo. Naum era de acolo. Și ori mai fi fost și alții dacă îl căutau. Nicodim n-a îndrăznit să spună mai mult atunci. Așa că au plecat acasă toți. Credința mântuitoare este lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Domnul Iisus a legat-o când a zis: dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea lucrul acesta despre Duhul Sfânt. Și noi ne uităm numai la ultima parte, vor curge râuri de apă vie, dar el spunea lucrul acesta despre toată lucrarea asta. Când Duhul Sfânt aduce convingere în inimă, când Duhul Sfânt bate la inimă, când Duhul Sfânt zice, haide! Înțelegi de ce e important să plângem, să ne rugăm, să mijlocim, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să aducă convingere, să dea la o parte piedicile, să lucreze El, pentru că toate argumentele noastre nu sunt nimic dacă nu lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mândria și plăcerile lumii acesteia, păcătoase, sunt piedici mari în calea venirii la credința mântuitoare. Frica de oameni e o piedică imensă. Fie ești mândru, fie îți place păcatul, fie ai o frică teribilă de ridiculizarea altora sau de prigoană chiar. Și în timp ce așa declară chemarea în inima ta, și în timp ce simți cercetarea Duhului Sfânt, în timp ce ești convins că ar trebui să spui amin, vin la Hristos, mă încred în El, te împotrivești acestui lucru. Da? Așteaptă-te să fii neînțeles și ridiculizat dacă te-ai încrezut în Hristos. Oamenii nu știu să facă altceva decât să se apere pe ei în starea lor, batjocorindu-i pe alții. Așteaptă-te să fii ridiculizat dacă te-ai încrezut în Domnul Iisus. Îl slăvim pe Domnul pentru toți aceia care s-au încrezut în Domnul. Ne rugăm să vă întărească Domnul pe cale și pe drumul umblării cu El și în credință. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. A crescut numărul celor de la cateheză și așteptăm să crească duminica viitoare, să vii și tu, cel care ai amânat acest lucru. Ne rugăm să răspunzi chemării Domnului Iisus, cu credință mântuitoare. Amin. În dimineața aceasta ne vom apropia de masa Domnului. Te-ai încrezut în Domnul Iisus ca mântuitor și Domn al tău? L-ai mărturisit în apa botezului? Trăiești această viață sfântă, curată, curățită, necontenit, sfințită necontenit, umplută necontenit de Duhul Sfânt, atunci lasă ca la masa Domnului, împărtășia bisericii, să-i mulțumești că, într-adevăr, în inima ta e un râu de apă vie și trăiește în bucuria mântuirii. Amin.